7-րդ մաս Առաջին Արդեն 3-րդ ամիսն էր, որ Լևիններն ապրում էին Մոսկվայում. Վաղուց արդեն անցել էր այն ժամկետը, երբ պետք է ծննդաբերեր Կիտին, համաձայն այդ գործերն իմացող մարդկանց ամենաստույգ հաշիվների. Իսկ նա դեռ չէր ազատվել, և ոչ մի բանից նկատելի չէր, որ ծննդաբերության ժամանակը այժմ ավելի մոտ էր, քան 2 ամիս առաջ. Եվ բժիշկը, և մանկաբարձուհին, և Դոլին, և մայրը, և մանավանդ Լևինը, որն առանց սարսափի չէր կարողանում մտածել մոտալուտ դեպքի մասին, սկսում էին համբերությունից դուրս գալ և անհանգստանալ. Կիտին էր միայն, որ իրեն զգում էր միանգամայն հանգիստ ու երջանիկ. Կիտին այժմ պարզ գիտակցում էր իր մեջ սիրո նոր զգացման սաղմնավորում, դեպի ապագա, իր համար մասամբ արդեն ներկա երեխան, և հիացմունքով ընտելանում էր այդ զգացումին. Երեխան այժմ արդեն լիովին Կիտիի մասնիկը չէր, այլ երբեմն ապրում էր իր, նրանից անկախ կյանքով. Հաճախ Կիտին ցավ էր զգում այդ բանից, բայց դրա հետ միասին ուզում էր ծիծաղել այդ տարօրինակ նոր ուրախությունից. Ամենքը, ում սիրում էր Կիտին, նրա հետ էին. Եվ բոլորն այնպես բարի էին նրա հանդեպ, այնպես փայփայում էին նրան, այնպես ամեն բանում նրան պատկերանում էր միայն հաճելին, որ եթե նա չիմանար ու չզգար, թե այս բոլորը պիտի շուտով վերջանա, նա չէր ցանկանա ուրիշ ավելի լավ և ավելի հաճելի կյանք. Նրա համար այդ կյանքի հրապույրը փչացնող միակ բանը այն էր, որ նրա ամուսինն այն չէր, որին սիրում էր Կիտին, և որպիսին էր նա գյուղում. Կիտին սիրում էր ամուսնու, հանգիստ, գուրգուրալից և հյուրասեր տոնը գյուղում. Իսկ քաղաքում նա շարունակ թվում էր անհանգիստ ու զգույշ, կարծես վախենալով, չլինի թե մեկը վիրավորի իրեն, և որ գլխավորն է Կիտիին. Այնտեղ գյուղում, հայտնապես իրեն զգալով իր տեղում, չէր շտապում գնալ որևէ տեղ, ու երբեք առանց զբաղմունքի չէր լինում. Այստեղ քաղաքում նա մշտապես շտապում էր, չլինի թե որևէ բան բաց թողնի, բայց իրապես անելիք չուներ. Եվ Կիտին խղճում էր նրան. Ուրիշներին Կիտին այդ գիտեր, նա չէր պատկերացնում խղճուկ. Ընդհակառակը, երբ հասարակության մեջ Կիտին նայում էր նրան, ինչպես երբեմն նայում են սիրած մարդուն, աշխատելով տեսնել նրան որպես օտարի, որպեսզի կարելի լինի որոշել այն տպավորությունը, որ նա թողնում է ուրիշների վրա. Կիտին տեսնում էր, նույնիսկ իր խանդի համար երկյուղի զգացումով, որ իր ամուսինը ոչ միայն խղճուկ չէ, այլ շատ հրապուրիչ է իր մարդավարությամբ, իր փոքր ինչնացած, քաշվող քաղաքավարությամբ կանանց հետ, իր ուժեղ ֆիգուրով և մանավանդ, ինչպես թվում էր Կիտիին, արտահայտիչ դեմքով. Բայց նա ամուսնուն տեսնում էր ոչ թե դրսից, այլ ներսից. Նա տեսնում էր, որ իր ամուսին այստեղ իսկականը չէ. Այլ կերպ Կիտին չէր կարողանում որոշել նրա կացությունը. Երբեմն Կիտին իր հոգում հանդիմանում էր ամուսնուն այն բանի համար, որ նա չի կարողանում ապրել քաղաքում. Իսկ երբեմն էլ գիտակցում էր, որ նրա համար իրոք դժվար էր դասավորել այստեղ իր կյանքը այնպես, որ գոհ լինի այդ կյանքից. Իսկապես, ինչ պիտի աներ նա? Թղթախաղ չէր սիրում, ակումբ չէր հաճախում. Կապ պահպանել, շփվել ուրախ տղամարդկանց հետ, ինչպես օրինակ Օբլոնսկին էր, Կիտին այժմ գիտեր, թե ինչ է նշանակում. Այդ նշանակում էր խմել և խմելուց հետո գնալ ինչ-որ տեղ. Նա առանց սոսկումի չէր կարողանում մտածել, թե ուր են գնում տղամարդիկ այդպիսի դեպքերում. Լինել բարձր հասարակության մեջ, բայց Կիտին գիտեր, որ դրա համար պետք է բավականություն գտնել երիտասարդ կանանց հետ մոտիկանալու մեջ, իսկ ինքը չէր կարող ցանկանալ այդ բանը. Նստել տանը կնոջ, մոր և քույրերի հետ, բայց որքան էլ հաճելի և ուրախ էին Կիտիի համար միևնույն խոսակցությունները Ալինայի, Նադինայի, ինչպես անվանում էր ծերունի իշխանը քույրերի միջև տեղի ունեցող այդ խոսակցությունները, Նա գիտեր, որ Լևինի համար դա պիտի ձանձրալի լիներ։ Ուրեմն ինչ էր մնում նրան անել։ Շարունակել գրել իր գիրքը։ Նա փորձեց զբաղվել դրանով և սկզբում գնում էր գրադարան, քաղվածքներ անելու և տեղեկանքներ հավաքելու իր գրքի համար։ Բայց ինչպես ասում էր նա կնոջը, որքան ավելի երկար ժամանակ ոչինչ չէր անում, այնքան ավելի քիչ ժամանակ էր մնում նրան։ Բացի դրանից նա գանգատվում էր գիտիին, որ ինքն այստեղ չափազանց շատ է խոսել իր գրքի մասին, ուստի դրա հետ կապված բոլոր մտքերը խճճվել են իր գլխում ու կորցրել իրենց հետաքրքրությունը։ Քաղաքային կյանքի միակ օգուտն այն էր, որ այստեղ քաղաքում ոչ մի վեճ երբեք տեղի չէր ունեցել նրանց միջև։ Պատճառն այն էր արդյոք, որ քաղաքային պայմանները այլ էին, թե այն, որ նրանք երկուսն էլ այդ տեսակետից դարձել էին ավելի զգույշ ու խոհամիտ, բայց Մոսկվայում նրանց մեջ գշտություն չէր ծագել խանդի պատճառով, որից նրանք այնպես վախենում էին, տեղափոխվելով քաղաք։ Այս տեսակետից պատահեց նույնիսկ մի նրանց երկուսի համար շատ կարևոր դեպք, այն է Կիտիի հանդիպումը Վրոնսկու հետ։ Ձեր իշխանուհի Մարիա Բորիսովնան, Կիտիի սանամայրը, որը շատ էր սիրում նրան, ցանկացավ անպայման տեսնել նրան։ Կիտին, որն իր այդ դրությամբ ոչ մի տեղ չէր գնում, հոր հետ գնաց հարգելի պառավի մոտ և այնտեղ պատահեց Վրոնսկուն։ Այդ հանդիպումից Կիտին կարող էր իրեն կշտամբել այն բանում միայն, որ մի վարկյան, երբ աշխարհի զգեստի մեջ ճանաչեց երբեմնի իրեն այնքան ծանոթ դիմագծերը, շունչը կտրվեց, արյունը հորդեց դեպի սիրտը, և վառ կարմրությունը նա զգաց այդ, պատեց իր դեմքը։ Բայց շարունակվեց այդ միայն մի քանի վարկյան։ Հայրը, որ դիտմամբ բարձր խոսում էր Վրոնսկու հետ, դեռ չէր վերջացրել իր խոսակցությունը, երբ Կիտին արդեն լիովին պատրաստ էր նայելու Վրոնսկուն, խոսելու նրա հետ, եթե պետք է, ճիշտ այնպես, ինչպես նա խոսում էր իշխանուհի Մարիա Բորիսովնայի հետ, և որ գլխավորն է, այնպես, որպեսզի ամեն ինչ, մինչև վերջին առոգանությունն ու ժպիտը, հավանության արժանանար ամուսնու կողմից, որի անտեսանելի ներկայությունը նա կարծես զգում էր իր մոտ այդ րոպեին։ Կիտին ասաց Վրոնսկուն մի քանի խոսք, նույնիսկ հանգիստ ճպտաց նրա կատակի արթիվ ընտրությունների մասին, որոնք Վրոնսկին անվանեց «մեր պարլամենտը»։ Կիտին պետք է ժպտար, որպեսզի ցույց տար, որ հասկացավ կատակը։ Բայց նա անմիջապես շուռ եկավ դեպի իշխանուհի Մարիա Բորիսովնան և ոչ մի անգամ չնայեց Վրոնսկուն, մինչև վերջինս վեր կացավ հրաժեշտ տալու։ Այստեղ Կիտին նայեց նրան, բայց հայտնապես այն պատճառով միայն, որ անքաղաքավարություն կլիներ չնայել մի մարդու այն րոպեին, երբ հրաժեշտ է տալիս։ Կիտին շնորհապարտ էր հորը այն բանի համար, որ նա իրեն ոչինչ չասաց Վրոնսկուն հանդիպելու մասին, բայց այցից հետո կատարած սովորական զբոսանքի ժամանակ հոր առանձին քնքշությունից Կիտին տեսնում էր, որ հայրը գոհ էր իրենից։ Նա ինքն էլ էր գոհ իրենից։ Կիտին ոչ մի կերպ չէր սպասում, որ ուշք ունենա զսպելու հոգու խորքում դեպի Վրոնսկին տածած նախկին զգացումի բոլոր հիշողությունները, և ոչ թե միայն թվալ, այլև լիովին լինել անտարբեր ու հանգիստ նրա հանդեպ։ Լևինը կարմրեց Կիտիից շատ ավելի, երբ սա ասաց նրան, որ պատահեց Վրոնսկուն իշխանուհի Մարիա Բորիսովնայի մոտ։ Կիտիի համար շատ դժվար էր այդ բանն ասել ամուսնուն, բայց ավելի դժվար էր շարունակել պատմել հանդիպումի մանրամասների մասին, որովհետև Լևինը ոչինչ չէր հարցնում կնոջը, այլ միայն խոժորված նայում էր նրան։ «Ես շատ ափսոսում եմ, որ դու չկայիր», ասաց Կիտին։ «Ոչ թե, որ դու սենյակում չէիր, ես այնպես բնական չէի լինի քո ներկայությամբ. Ես այժմ կարմրում եմ շատ ավելի, շատ-շատ ավելի», ասում էր Կիտին, կարմրելով արտասվելու աստիճան։ «Ցավում եմ, որ դու չէիր կարող նայել մի ճեղքից»։ ճշմարտափայլ աչքերն ասում էին Լևինին, որ Կիտին գոհ էր իրենից, և Լևինը, չնայած որ կինը կարմրում էր, անմիջապես հանգստացավ ու սկսեց հարց ու փորձ անել նրան, այն որ ուզում էր Կիտին. Երբ Լևինն իմացավ բոլորը, մինչև անգամ այն մանրամասնությունը, որ կինը միայն առաջին վարկյանին չկարողացավ չկարմրել, բայց որ հետո նա իրեն նույնպես պարզ ու թեթև էր զգում, ինչպես յուրաքանչյուր պատահական մարդու հետ. Լևինն ուրախացավ և ասաց, որ ինքը շատ ուրախ է դրա համար, ու այսուհետև այնպես տխմարաբար չի վարվի, ինչպես ընտրություններին, այլ կաշխատի առաջին հանդիպման դեպքում լինել Վրոնսկու հետ, որքան հնարավոր է, ավելի սիրալիր. Այնպես տանջալից է մտածելը, թե կա մի մարդ, համարյա թշնամի, որին պատահելը ծանր է, ասաց Լևինը. Ես շատ ուրախ եմ, շատ.